kmetijska oddaja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Vaš gostitelj sem Robert Božič. V početniško prazničnem tednu, ki so ga zaznamovali prvomajski prazniki, je na kmetijskem področju vladalo medijsko zatišje, kar je zaradi praznikov razumljivo. Kmetje so v minulih dneh hiteli nadoknaditi zamujeno pri spomladanski setvi, mokar in dokaj hladen april je namreč marsikje onemogočal obdelavo kmetijskih površin in izvedbo setve. Je pa v sredo zjutraj odjeknila vest, da se je v torek na območju pesniških dvorov zgodil pomor čebel v enem od tamkaj lociranih voznih čebelnjakov. Vlado Avguštin z čebelarske svetovalne službe je za naš radio povedal.
Tu se nahaja ogromen kompleks oljne ogršice, kamor so čebelari pripeljali na pašo svoje čebele. Med njimi je tudi bil priznani prekmurski čebelar in zevarec matic gospod Danilo Bedek, pri katerim se je zgodil tudi ta pomor. Pri ogledu je sodelovala gospa Vida Lešnik, sodelavka veterinarskega fakultete Nacionalnega veterinarskega inštituta, bil je tudi zraven kmetijski inšpektor gospod Štefančič in veterinarska inšpektorica gospa Dolajševa, ki so pogledali situacijo in ugotovile, da gre za zastropitev z pesticidi.
Vlado Avguštin je za naš radio tudi pojasnil, kako se ugotovi, da so vzrok za zastropitev fitofarmacevtska sredstva.
Čisto enostavno, vse čebele, ki so mrtve, so imele iztegnjene rilske, kar je splošen sum zastropitve z fitofarmacevtskimi sredstvi. Ali je bilo to narejeno namenoma, da je to nekdo napravil vandalsko delo, ali je šlo to za nepravilno uporabo pesticidov pri škropljenju, se še ugotavlja.
Kot kažejo indici, pa za zastrupitev čebel v omenjenem primeru niso bili krivi okoliški kmetje. Kmetijski inšpektor magister Boštjan Štefančič je namreč za Radio Slovenija povedal.
Ja, kot kmetijski inšpektor sem, seveda, ko je preglednica NVI-ja izključila možnost, da je bila pač kužna bolezen, vzrok pomora čebel, sem upravil preglede okoliških posevkov in pa upravil razgovore z okoliškimi ljudmi in tudi nekaterimi lastniki parcel, tudi za agrokombinatom Maribor in seveda sem ugotovil, da so zaščitna sredstva sicer bila uporabljena, vendar že nekaj pred časom v kulturi tega oljne ogrščice sploh ni bilo uporabljeno takrat sredstvo in tako sem izključil, da bi bilo uporaba zaščitnih sredstev na okoliških posevkih lahko vzrok tega pomora čebel.
O drugih možnih vzrokih je inšpektor Štefančič povedal.
Ja, seveda, ker je bilo v tistem času tudi prijava, v tistem času za tega čebelarja, gospoda Bedeka, da bi naj bil imel to hudo gnilobo čebel, anonimna prijava, in ker je seveda na sosednjih dveh kontejnerjev domačinov, ki sta pripeljala, tem so bile prerezane tudi gume, se zelo verjetno, da je bil kakšen drug vzrok za ta pomor čebel, ki pa so ga verjetno povzročila kakšne insekticide, ki pa v tem času na posevkih sploh niso bili uporabljeni. Tako da sumimo, da je bil tu nek človeški faktor, ki je imel neke slabe namene glede teh čebelarjev.
V zvezi s temi vandalskimi dogodki je bila po Štefančičevih besedah tudi že podana kazenska prijava. Ob vsem tem pa se mi zastavlja kar nekaj vprašanj. Očitno je, da pri ureditvi čebelarstva pri nas marsikaj šepa. Le tako si namreč lahko razlagam, da je vse ukrepanje ob takih dogodkih prepuščeno čebelarju. Če bi stroške preiskave vsakega pomora, kjer je postavljen sum zastrupitve s fitofarmacevtskimi sredstvi nosila država, bi se dogodki vsekakor razčistili in poiskali krivci. Tako pa ostane vse le pri besedah, pravi krivec neodkrit, čebelari imajo stroške, za dogodek pa se v večini primerov krivi kmete, pa naj bo za to kakšna osnova ali ne. Zadnji čas je, da država temeljito pristopi k pametni in predvsem pravični ureditvi čebelarstva, ki ne bo vključevala le obdavčitve, kot se je to zgodilo v zadnjih mesecih, ampak bo na to področje pogledala celostno in poskušala predvsem zagotoviti, da bo ukvarjanje s čebelami, temi marljivimi opraševalkami, prinašalo vsaj minimalne dohodke. Le tako bo čebelarjev in čebel dovolj, da bodo opravile nenadomestljivo vlogo opraševanja in konec koncev tudi oskrbe z zdravim, domačim medom in drugimi čebelarskimi produkti. Vsekakor pa bodo morali pred svojim pragom počistiti tudi čebelarji. Ob vseh težavah, ki predvsem zaradi različnih bolezni in zajedavcev pestijo čebelarstvo, bo še veliko potrebno storiti na področju izobraževanja, še posebej za učinkovit boj z varojo in ne ob vsakem spomladanskem poginu že vnaprej za to okriviti kmete. Če pa se bo v aktualnem primeru z pesniških dvorov potrdilo, da je šlo za namerno zastrupljanje čebel v prevoznem čebelnjaku, pa ostajam brez besed. Ne predstavljam si namreč, kako lahko človek stori kaj takega.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda. Iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misli tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Proste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ugran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas prezlaži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi.
Predplačniki, pozor, 12 centov na minuto v katerokoli omrežje. Easy Mobilov bon traja dlje. Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
V nadaljevanju današnje oddaje se bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, ustavili ob bolezni modrikastega jezika. Pripravil sem namreč radijski posetek predavanja docenta doktorja Tadeja Malovrha z veterinarske fakultete, ki ga je imel za rejce drobnice v okviru lanskega kmetijskega sejma v Gornji Radgoni. Upam sicer, da se s to kužno boleznijo pri nas ne bomo srečali, se pa z njo že dolgo časa spopadajo rejci v mediteranskih državah. Pred dobrim letom in pol pa se je nova oblika te bolezni pojavila tudi v severni Evropi. Bolezen za ljudi ni nevarna, zelo veliko škodo pa povzroča na živalih, saj je smrtnost v čredah v nekaterih primerih bila tudi 90%. Pa kar prisluhnimo predavanju doktorja Tadeja Malovrha.
No, kot je bilo že v samo uvodu povedano, ta bolezen ni nekaj novega. Novo je to, da se bolezen pojavlja, ali pa takrat, ko je medijsko bolj odmevna ratela, je bilo novo to, da se je to pojavilo na troj meji Nemčija, Belgija in Nizozemska, ne toliko severno gor. Ampak dejstvo je, da ta bolezen se prenaša, to bomo kasneje še videli, z enimi mehkimi mušicami in so skozi ljudje mislili, da teh mušic ni toliko severno gor. In moja razlaga je pa v tem, ne, da če vi nekaj ne iščete, potem tudi ne najdete in potem rečete, da tega ni. Teh mušic namreč toliko severno gor sploh niso iskali, ker so mislili, da je ta mušica bolj južno dol, zato ker so, razmere take. No in pa se je pojavila. Ampak druga neznanka pri tem je pa ta, da je tip virusa, ki se je pojavil tam gor, je nek afriški tip, ki je značilen, ampak se je pojavil do zdaj samo v Afriki. In tle je bila pa tista največja zmešnava, kaj zdaj, da je ta tip virusa, ki to bolezen povzroča, značilen za Afriko. Poglejte, bolezen modrikastega jezika izhaja ravno iz pomena modrikasti jezik. Zato, ker najhujša oblika bolezni in po tisti, ki so jo spoznali in so jo poimenovali, je modrikasti jezik, ki oteče in visi iz ustne votline ven. Oteče zaradi tega, ker so okvarjene kapilare v krvne žile, mehne krvne žilce v jeziku. Kri se nabije v jezik, jezik rata nefunkcionalen, kri ne kroži, zaradi tega, ker ne kroži, rata tak rdečkasto modrikast in seveda, ker je to koteko ga žival zaradi bolečine in zaradi same velikosti, ne more nazaj noter potegniti in je takle prolobiran jezik, tista glavno klinično znamenje. Ampak ni samo to, da ne bi zdaj mogoče vi, ki imate, ki ste rejci, ki se spoznate na ovce, mislili, da je bolezen samo to. V nadaljevanju bomo videli, da je bolezen še nekaj več. Torej, kaj povzroča to bolezen? To bolezen modrikastega jezika povzroča en virus. Bolezen je kužna, infekcijska. To pomeni, da jo povzroča kužni agens, ne, ker na drugi strani imamo metabolne bolezni, recimo acidoza je metabolna bolezen, ki nima z nekimi bakterijami, virusimi, glivicami nobenega posebne povezave. Torej, povzročajo kužni agens, zato govorimo, da je kužna bolezen, pravi infekcijska bolezen, no in tisto, kar je pomembno, je pa to, da je nekontagiozna. Kaj to pomeni? Da se ne širi s kontaktom. Veliko bolezni tudi med ljudmi so take, če kihneš, če se enega dotakneš, če se ga poslineš in tako naprej, na ta način preneseš. Zato je tukaj poimenovanje nekontagiozne bolezni, se pravi, bolezen se ne prenaša kontaktno, povzročajo virus iz družine, iz velike skupine reovirit in roti orbi virus. No, dobro, to je že bolj strokovno. V rodu je 14 seroloških skupin virusa, no in ena izmed teh 14 skupin je pa virus, ki povzroča bolezen modrikastega jezika, v nadaljevanju mu kar BT, blue tongue. Ne? Torej, kot sem že omenil, se bolezen prenaša s pomočjo enih takih mehnih žuželk, krvosestnih žuželk, ki jih imenujemo skupina kulikoides. To niso komarji, ker eni napačno govorijo o komarjih, ker komar in rod komarjev je kuleks, ne, se imenujem, to je kulikoides. Se pravi, to je tista majčkena mušica, tako kar vidite, 1 do 2 mm, včasih, če je napita, je tudi 4 mm lahko velika. In sesajo kri samice in pri tem sesanju se samice žuželk okužijo z virusom, v njih se virus razmnožuje in potem, ko taka samica pič drugo žival z razmnoženim virusom, prenese virus v drugo žival, no in ta način prenosa pa, te žuželke poimenujemo zato biološki vektor, biološki zato, ker se v njem povzročitelj virus razmnožuje. To so tiste mušice, ki vas včasih na pašniku pred večero ali pa zjutraj obletavajo, tiste mini mušice, ki ni komarček, ampak mini mušice je okol dobite včasih, tečne so kot hudič, no v glavnem kar letajo okol, to so tiste mušice. Torej, katere živali so dovzetne za ta virus, katere živali lahko zbolijo za boleznjo modrikastega jezika. Načeloma je to več ali manj vsem poznano bolezni ovc. Pri boleznih, pri ovcah je to ekonomsko pomembna bolezen, zaradi tega, ker je v določenih momentih lahko smrtno zelo velika, pa če ni smrtno zelo velika, imate potem škodo, če prirejate oziroma če pridelujete volno, ker pride zaradi vnetje kože do izpadanja volne. Pojavijo se pa lahko tudi abortusi in s tem vi izgubite jagenčka, ampak to je manj pomembno. Pomembno je to, da bolezen prizadane te manj intenzivne, avtohtone, domače pasme nekoliko manj kot tiste visoko proizvodne intenzivne. Te so veliko bolj občutljive. In ravno zaradi tega tudi tisto v uvodniku, da je bila nekje smrtnost 90%, to je bilo najverjetneje zaradi tega, ker niso imeli tiste bosanske pramenke, kako se že imenuje, ampak so imeli najverjetno visoko produktivne ovce in ti se so zelo občutljive.
Doktor Tadej Malovrh je zbranim tudi predstavil ugotovitve, kako so na bolezen modrikastega jezika občutljive druge živali.
Govedo in koze so zelo malo občutljive na to bolezen. Pri kozah skor nisem dobil v literaturi, še manj pa videl, da bi lahko zbolele za boleznjo modrikastega jezika, da bi pokazale klinične znamenja. Pri govedu je pa opisan, to bomo v nadaljevanju videl, no in ravno v Nemčiji je po tistih podatkih, ki jih imam jaz, so rejci opazili nenavadno vedenje pri govedu in šele na to so potem opazili pravca. Govedo je namreč se vedlo tako, kot da bi imeli tujek v jeziku, kako da se jim je nekaj zapičilo. Se pravi, nenehno žvečenje je to, da nastane slina, kakapla iz ust. To je pa zaradi tega, ker je občutljiva ustna sluznica bila in je draženje ustne sluznice bilo. In pa je govedo prežvekuje v prazno in škrta zobmi. No in tukaj so začeli posumeli, reci so upozorili, potem so pa veterinari prišli in kriv. Se pravi, je bilo nepar dni negotovosti. Niso najprej posumeli na blutan. Večina divih prežvekovalcev je občutljivih tudi za bolezen modrikastega jezika. Torej, tukaj je nevarnost tudi pri divih živalih. Podatkov žal v Sloveniji zato nimamo. Jaz sem naredil eno tako pilotno študijo, ker sem 50 cerumov od srnakov pogledal, pa, oziroma od srne, od vrste srna, pa je bilo negativno vse. Torej nisem uspel dokazati virusa. Ampak, glede na literaturo, so divji prežekovalci tudi občutljivi, predvsem v Afriki, kjer recimo te antilope in gazele različno intenzivno obolijo in kažejo kliniko za boleznjo modrikastega jezika. No in kot zanimivost, psi in pa veliki divji mesojedi dol v Afriki so tudi občutljivi za bolezen modrikastega jezika, razvijajo imunski odziv, imajo tudi eno tako vročinsko stanje in to zaradi tega, ker pač jejo akutno okužene živali, ki jih lovijo. Pri psih je pa možno teoretično in tudi praktično okužba z vakcino, s cepivom.
Naslednje vprašanje, ob katerem se je na predavanju o bolezni modrikastega jezika ostavil docent dr. Tadej Malovrh, je bilo, po kolikšnem času po okužbi bolezen izbruhne. Povedal je naslednje.
Inkubacijska doba, to je se pravi doba od okužbe pa do pojava kliničnih znamenj, je opisana pri umetni okužbi nekje v povprečju 4 do 6 dni, je pa tudi lahko manj kot 2 dni in več kot 15 dni. Zakaj pri umetni okužbi? Zato, ker pri umetni okužbi vi dejansko veste, danes sem okužil, potem pa opazujem žival vsak dan in vidim, kdaj se pojavlja klinično znamenje. V naravi, v naravnih okoliščinah vi tega nikoli zagotovo ne morate trditi. Vi lahko danes vidite, da je brencelj, ko je brencelj pičil ovco, pa čez 3 dni zboli, pa ne boste potem rekli, da je 3 dni inkubacijska doba, ker vi ne veste, kaj pa če je bilo 2 dni prej, pred brenclom nekaj se. Torej, zanesljivo lahko govorimo, kadar je okužba napravljena umetno. Potem še ena taka zanimivost. Intenzivnost bolezni je odvisna od razmerov v okolju. Vpliv ima izpostavljenost sončni svetlobi oziroma UV svetlobi. Živali v hlevu, v senci, če vi poskušate z umetno okužbo, boste videli, da vam skoraj da ne uspe. Mora biti še nek zunanji dejavnik. To povezujejo z tako imenovano fotosenzibilizacijo. Nekaj se zgodi zaradi sončne svetlobe v telesu in zaradi tega se bolezen bolj intenzivno pojavlja tam, kjer so živali izpostavljene soncu. Potem pogledajte, smrtne živali se giblje med 32%, podatek v uvodniku je bil 90% in se močno poveča, če so živali izpostavljene mrazu. Torej, bilo je tam prod jeseni, kjer je začela se temperatura nižati, visoka vlaga je zelo pomembna, se pravi pozna jesen. V pozni jeseni je tisto, kjer lahko znamenja bolj intenzivno, bolj značilno vidimo. Potem obstaja tudi povezava med mestom nastanka sekundarnih poškodb. Primarne poškodbe so tiste, po domači povedano, ki so zaradi virusa, sekundarne poškodbe so pa zaradi tega, ker virus poškoduje kontinuiteto kože in se potem lahko neke druge okužbe iz okolja pojavijo na tem mestu. No in ena taka zanimiva povezava je, da te sekundarne okužbe so bolj intenzivne na tistih mestih, kjer je temperatura okolja nižja, kot je temperatura cirkulirajoče krvi. Spravi, tam, recimo, če žival stoji v eni vlagi, v hladni zemlji, bojo parkli izredno intenzivno okvarjeni, za razliko recimo od telesa, kjer je temperatura nekoliko višja.
Za rejce je ob morebitni okužbi zelo pomembno tudi, da čim prej prepoznajo klinična znamenja in po njih posumijo na okužbo. Doktor Tadej Malovrh je spregovoril tudi o tem.
Dvig telesne temperature. To, če ne merite, ne boste videli. Telesna temperatura se lahko dvigne celo 41-42 stopinj. To se pravi, živali kar dosti kuha, traja pa nekje od 2 do 11 dni. No in izkušen rejc bo točno videl, če ima žival tako visoko temperaturo, se žival ne bo več tako gibala oziroma ne bo več tiste energije imela, ki jo ima običajno. Torej bo rejc posumil, da kljub temu, da še ne bo nekaj videl, neke bistvene spremembe, bo edina sprememba v vedenju živali. Potem klinična znamenja, se pravi tisto, kar imate lahko zaposlikati, se pa pojavlja nekje 1 ali pa 2 dni po začetku ali pa po porastu telesne temperature. Se pravi nekje, kaj sem, 5., 6. dan. No in tista začetna klinična znamenja je prodelo sluznic v ustih, ovca zateče, ustnice zatečejo. V nadaljevanju, če pogledate, vidite, da so v ustni votlini, na ustnicah, na okol nosa ulkusi, se pravi razjedena koža, no v nekaterih primerih vi lahko opazite tudi pod repom, se pravi tam, kjer so velike sramne ustnice, tudi na tistih sluznicah vi lahko opazite podobno kot v ustni votlini, samo za enega rejca je bolj bistveno, da pogleda tukaj, se pravi smrček, smrček oteče, ovca rata taka zabuhla, ne? Ta oteklina gre lahko pod jezik. Če odprete, vidite, da je na nebu so take pipčaste krvavitve, pojavlja se tudi izcedek, tak, strokovno rečeno mukoporulentni izcedek, ki potem takole se na zraku posuši in tak hrasta zdeluje, malo umazanije in potem tak lepljiv posuši se in vidite izcedek. V tem momentu bi takole rekel, če bo kdo slučajno zdaj doma oce gledal, pa bo kaj podobnega zagledal, ne zganjati panike. Nikoli pri takih kužnih boleznih ne morete pričakovati, da bo izmed 500 ovc, ki so v tropu, samo ena taka. Takrat tam je najverjetneje nekaj drugega. Se pravi, zmeraj morate vi to generalno gledati kot v tropu, da je Pri večjih ovcah se različno intenzivno nekaj pojavijo. Nikoli, če je vse drugo v redu, pa samo eno vidite, da ne boste brez veze paniko zganjali. Torej, pri hujši obliki klinike se pa pojavi ta oteklina jezika, kak sem govoril, se pravi, jezik prolabira in visi z ustne votline. Edem v dimljah, dimlje so tukaj med zadnjim nogam, ne, in v presredku, to se pravi pod repom, dol pod zadnjim nogam in v podpazduhi. Tam nastane edem, edem pomeni oteklina. In te izkušeni veterinari, ki poznajo to bolezen, imajo tako en tak test. Ovco dvigne, tako da sedi in jo potem z zunanjo stranjo dlani ali pa s prsti po dimljah ali pa pod pazduho enkrat, samo enkrat, do dvakrat takole nežno podrgne. Ker je ta virus ima afiniteto do teh tankih žilc v koži, če vi naredite pač en tak prask, je že dovolj, da zakrvavi pod kožo, ne ven, ampak pod kožo. Takoj vidite, tam, ko potegnete s prsti, prav črte vidite. To je en tak hiter test, recimo, ki se imenuje scratching test, ki ga delajo. Potem dermatitis, vnetje kože se pojavi, ravno zaradi okvare teh mehkih kapilarov koži. In tukaj je ena taka pomembna, ekonomska pomembnost bolezni, da izpadajo dlake. Predstavljajte si, da imate vi eno plemenito ovco, ko predelujete volno in vam tam, ne vem, eno tretjino tropa začne dlako spuščati. To je kar velika škoda. No in ena taka značilnost je tudi šepanje zaradi vnetja svitkovega roba. Svitkov rob, kdor ne ve, je tisto, kjer je meja med parkeljcem in nogo na tistem delu, tukaj, ki pri človeku, med nohtom in kožo, se pravi, ta del se vname, oteče, začne pordevati in tam je koža kontinuiranost tkiva je okvarjena in ko žival hod se potem sekundarne poškodbe pojavijo, to so pa okužbe z bakterijami in se potem zagnoji. No in to je spet povezano zaradi tega, ker virus napada te drobne žilce, ki prehranjujejo tudi kopito, pride lahko do tega, da to, ta oteklina odpre, oteklina med trdim delom in unim prstom noter, ki je, raztegne to kopito in se lahko tudi sezuje. Tako kot pri kolinah, ko mi potegnemo, ali dobesedno sezuje se. No in zaradi tega živali boli to, žival se zgrbljeno drži, ne hod. No in ne rada se premika in živali kazijo znake bolečine. Živali zelo intenzivno gibajo jezik, zaradi tega, ker jih draž in boli v ustni votlini in se pojavijo pene. Potem ena taka značilna stvar je, kjer imajo živali možnost, ene banje, kjer je hladna voda za napajanje, boste videli, da velik živali tiši glave noter in se hladi, odprte gobce ima in ne pije in se hladi ustno votlino. No in tisto, kar sem že prej tudi nekoliko kazal, če vi greste med živali noter, one nekako odklanjajo pregledovanje in se ne rade, no se že tako ne rado, ampak še bolj intenzivno se upirajo pregledovanje, recimo zlasti, če odpirate gobec. Ne.
Doktor Tadej Malovrh je v predstavitvi kliničnih znakov bolezni opozoril tudi na dejstva, da se v praksi govedo marsikdaj znajde v položaju nekakšnega rezervoarja tekužne bolezni. Zato je spregovoril nekaj besed tudi o kliničnih znakih bolezni pri govedu.
Zanimivo je to, ne, da se govedo okuži, se pravi govedo, nos virus veliko bolj pogosto kot pa ovce. In ravno zaradi tega tudi naš program monitoringa, se pravi spremljanja bolezni, fokusiramo, usmerjamo tudi na pregledovanje goveda. Namreč pri celemu ciklu bolezni je govedo zelo pomemben rezervoar. Govedo ne kaže nobene klinike in ima v sebi noter virus. Živali mušice pikajo govedo in preletijo, sredstvo slabi letalci, te koliko vidi, preletijo na trop ovc in okužijo ovce. Ovce pa potem pokažejo in velikrat se zgodi to, da se želi potem reče, aha, blue tongue imamo pri ovcah, pogrejo pa gledati, aha, seveda, govedo je okuženo. Zdaj, govedo je veliko bolj pogostokrat nosilc virusa kot ovce. Pojav se povišena telesna temperatura, dihanje pospešeno, okorelost in šepavo, zaradi tega, ker lahko opaste tudi spremembe na svitkovem robu, otekline v ustici in jezika, lahko tudi pojav ulkusov, zelo podobno kot pri ovci, no in tole je bilo tisto gor na promeju, so opazili pri nič. In pa eno taka značilnost je vnetje kože sesko, kar naenkrat se je nekaj seski v nami, tam je tudi ena slika tega intenzivnega vnetja, zaradi, to je prav slika iz gor, iz Nemčije. No in ko že enkrat mi govorimo o bolezni modrikastega jezika, ne smemo biti zaplankani in gledati samo takole naravnost, moramo zmeraj reči, ja, kaj pa če to ni, oziroma kaj pa če je kaj druzga. No in kaj je? Tukaj je fotosenzibilizacija, to je vpliv, sonce lahko v telesu povzroči nastajanje nek določenih snovi, ki vnetno reakcijo povzročajo, to imenuje fotosenzibilizacija. Pri človeku je zdaj tega zelo veliko, mazanje na soncu s kremami in tako naprej. Potem kontagiozni ektim, ovčje koze, laminitis, mišična distrofija, pljučnica in stomatitis, to bi bilo recimo diferencialno diagnostično. Potem napisal sem slinovka in parkljivka, tako pri ovcah kot pri govedu bi lahko posumil na to. Sem slinovka in parkljivka je izredno, izredno kontagiozna. Ta je nekontagiozna. Slinovka parkljivka pa je kontagiozna bolezen in tam pri eni živali tega ali pa pri dveh ne od tega videli. Zmeri bo v večji meri. No in tudi ena pri govedu bi lahko recimo zamenjali to ali pa posumil na BVD ali pa na IBR.
Docent dr. Tadej Malovrh je predstavil tudi, kako poteka imunski odziv telesa živali potem, ko se pojavi okužba, ter se je ustavil ob vprašanjih povezanih s preventivnim cepljenjem.
Približno v 7 do 14 dneh, potem ko virus pride v telo, se ustvarijo protitelesa. Več tipov protiteles je, no in ena ostaje v telesu približno 6 do 18 mesecev, ena pa celo do 3 leta ostaje. Zdaj pa čisto odvisno, kaj mi v diagnostičnem postopku, katera protitelesa dokazujemo, pač mi vemo. Če mi dokažemo nastanek protiteles, protitelesa so ene take beljakovine, mečkene beljakovine, ki imajo v telesu to nalogo, da se na povzročitelja nalimajo in ga inaktivirajo, vklenejo ga ali pa po domače povedano, dajo mu povzročitelju presilni opič, tako kot v norišnicah, tako da nič ne more. Se pravi, ta protitelesa so pa tudi zelo specifična, jopiči prisilni so zelo specifični za vsaga norca, za vse pravi protitelesa so specifična za vsaga povzročitelja in če mi v telesu najdemo protitelesa, mi lahko iz tega z veliko verjetnostjo sklepamo, da je bil enkrat v telesu ali pa tudi, če je v telesu ta povzročitelj. Torej, mi določamo ta protitelesa in če ugotovimo protitelesa, mi lahko rečemo, da je pač žival ali pa osebek se srečal z tistim povzročiteljem, proti kateremu dokazujemo protitelesa. No in še ena pomembna zadeva, jagenčki imunih mater imajo pasivno protitelesno zaščito, to pomeni, da s kolostrumom dobijo protitelesa od matere in potem so v jagenčku približno v telesu tam nekje 6 mesecev in v tem času mi ne smemo cepljene upravljati. Zaradi tega, ker če mi cepimo v tem času, pred 6 meseci bojo ta protitelesa, to cepivo enostavno tudi tako napadla v te prisilne jopiče bojo cepivo oblekla in ne bo efekta cepiva. Obstaja tudi preventivno cepljenje z atenuiranimi cepivi. To pač tiste dežele, ki imajo veliko izkušenj z boleznjo modrikastega jezika, kar dobro vladajo. V uvodniku je bilo tudi povedano, je Evropa, veste, Afrika pa Avstralija, to so profesori za nas, oni imajo te bolezni izredno veliko, je pa res, da imajo drugačne vremenske razmere in temu primerno je tudi ukrepanje nekoliko drugačno. Torej, kaj se dogaja v primeru bolezni ali pa tudi, če ni bolezni, kaj mi vzorčno, pogledajte, če je izbruh bolezni, mi ločimo ali pa mi gledamo tiste živali, ki pokažejo kliniko in tiste, ki so zdrave. Pri zdravih živali vzamemo kri za EDTA, za antikoagulansom in potem gledamo, delamo teste v krvi. Pri kliniki imamo žive, ki jih nekaj žrtvujemo, pregledamo in pa tiste poginjene tudi lahko pregledamo in potem delamo v bezgavkah določene preiskave. Spravo, diagnostika bolezni se vrši na dveh področjih. Eno je dokaz mušic, drugo je pa v laboratoriju mikrobiološka diagnostika, dokaz virusa in pa dokaz proti telesu krvi.
Dr. Tadej Malovrh je ob koncu predavanja opozoril, da so tudi v Sloveniji prisotne mušice, ki prenašajo virus bolezni modrikastega jezika. Zaenkrat bolezni pri njih niso diagnosticirali, je pa kot veliko nevarno za prenos bolezni omenil uvoz živali in opozoril, da je pri odkrivanju bolezni zelo pomembna pomoč rejcev, ki najbolj poznajo obnašanje svojih živali.
Nevarnost za vnos bolezni predstavlja uvoz živali, tako ovc kot goveda. Če je žival, ki jo uvozimo, polna virusa, pa ne kaže kliničnih znamenj, je tole problem in tega se treba bati. Manj verjetnosti je, če mi uvozimo žuželke. Tudi to se da narediti. Opisano je, da če potujemo, recimo, mi lahko zapakiramo potem marskršno žuželko, no in tudi to malo, tega malega kolikoida lahko zapakiramo v kufr, pa podpremo, pa ven zleti, pa recimo, da je poln virusa, pa zleti na žival, pa jo pič lahko prenese. Te zadeve so opisane, samo je manjša verjetnost. Potem eno tako vprašljiva zadeva je, te žuželke so lahko črni potniki na živalskih pošiljkah. Ne da bile živali okužene, ampak so te žuželke enostavno počivajo na živalih, pa se prepeljajo na daljše razdalje. Namreč treba se zavedati, da te kolikoidi so izredno slabi letalci. V vetrovnem vremenu jih ne boste dobili. Če je prevroče in sušno, jih ne boste, ker pocrkajo. More biti kukar tok mirno, nekje do let, do met, imajo nekje 30 metrov v krogu letajo. Problem pa nastane, če prihajajo konstantni vetrovi v eno smer, tam pa poje lahko se prenesejo na daljše razdalje, tudi par kilometrov in opisani so tudi, da je prenos mušic bil čez morsko ožino. Še eno, lastniki živali lahko z opazovanjem svoje črede zelo veliko pomagajo veterinarju, če opazijo neko nenavaden pojav v čredi, lahko veterinarjem na to upozorijo in mu rečejo, kaj pa če je to, torej kar sitnarte, če nekaj ne bo v redu, pa bojo pa veterinarji temu primerno ukrepali. No in za tolažbo ne povemo, da na Nacionalnem veterinarskem inštitutu imamo razvito sodobno, čist usporedno z svetovnimi laboratoriji diagnostiko in sodelujemo v mednarodni laboratorijski kontroli. Naš laboratorij približno 2 do 3 krat na leto mi dobimo kri od živali, ki so bile umetno ali pa kar iz naravnega rezervarja dobimo to kri in potem moramo mi na podlagi teh vzorcev postaviti diagnozo in rezultate poslati v referenčni laboratorij in potem nam pošljajo pač kaj smo naredili prav in kaj nismo, no in zdaj se je izkazali, da smo vedno naredili vse pravilno, tako da lahko kar dosti suvereno trdimo, da imamo laboratorijsko diagnostiko kar na tistem nivoju, ki je potrebna.
Tako je svoje predavanje o bolezni modrikastega jezika zaključil dr. Tadej Malovrh. Upam, da se pri nas ta bolezen ne bo pojavila, čeprav so nekateri mnenja, da bo globalno segrevanje prispevalo tudi k temu, da bodo mušice tudi pri nas še bolj prisotne in se bo tako povečala možnost okužb. Dr. Tadej Malovrh je opozoril, da se je pojav bolezni v srednji oziroma severni Evropi prehitro povezovalo prav z globalnim segrevanjem in se pri tem spregledalo biološke zakonitosti razvoja žuželk, ki bolezen prenašajo. Njihova jajčeca namreč po izsledkih zadnjih raziskav preživijo tudi temperature, ki se spustijo do 30 stopinj pod ničlo.
Majni zeleni pastirček je mlad, piščalke si rezal, lepo je igral. Čreda veselo se pasla mu je, utrujen popotnik pri njem je ostal. Kje se igranja ta fant je učil, le ki melodije je lepe dobil. Vsakemu sežejo v dušo srce, popotnik skrivaj si obriše solze. Zamenjo bi rad za en dan, s pastirčkem.
snežkom na gmajni zeleni, od društva zajel si dani. Le ptice bi pile ob meni, naj teče življenje naprej, naj viter odnese skrbi, spet rad bi en dan preživel, samoti in stran od ljudi. Vile mu dale spomin, pastirčka učile so ptice nad njim. Čridica družba njegova mu je, on nima pohlipa kot drugi ljudje. Njega ne tarejo hude skrbi, popotnik odhaja še domu želi. Priska in piske, dokler si otrok, naj angel te čuva, pomagati bo. Zaminjal bi rad za en dan s pastirčkom na gmajni zeleni, od društva zajel si dani. Le ptice bi pile ob meni, naj teče življenje naprej, naj veter odnese skrbi, spet rad bi en dan preživel, samotni in stran od ljudi. Rad bi en dan preživel, samoti in stran od ljudi.
Tudi ob koncu današnje nedeljske kmetijske oddaje bi vas rad, spoštovane poslušalke in poslušalci, opozoril na naše jutranje kmetijske nasvete, ki jim lahko prisluhnete vsak delovnik ob 8 in 10 minut. V prihodnjem tednu jih bodo pripravljali svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Tako, to je vse v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Andrej Novljan in Robert Božič, ki so bila danes z vami, vam želiva le še prijetno nedeljo in lep teden, ki je pred nami. Imejte se lepo.
Na valovih Radio Ognjišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.